Arazorik al dago arrazakeriaren kontrako antolakuntzan? Manuel Delgado antropologoari argibide batzuk egitea da nere helburua honakoan. Bere hitzetan, arazoa ez da arrazakeria, arrazakeriaren kontrako aktivismoa baizik. Baieztapen honek, adierazpen honetan azaltzen dituen hausnarketa batzuk egitera eraman nau. Arrazakeriaren kontra antolatuta gaudenok, jakin badakigu, badirela laguntza edo borondate onaren izenean jokatzen duten elkarte edo instituzioak. Hauen artean Eliza Barne, azken hau arrazakeriaren oinarrituta benetazko genozidioak bultzatu dituen Eliza hori. Borroka hau, ahultasun egoera baten dauden pertsonekin lan egiten duten elkarteek eramaten dute aurrera askotan, baina non egon liteke arazoa? Beti bezala, borondate onaren izenean jokatzea ez da doakoa, oso arriskutsua izan liteke ordea. Eztabaida interesgarria da oso, neuri behintzat oso interesatzen zait, horregatik argibide batzuk emango ditut. Gizasku bideen alde egiten edo lagunduna izatea ez da gauza bera, ezberdina da zeharo. Alde batetik, laguntza ematea, argudio edo testuinguru zehatzak kontutan izan gabe, bazterketa eta zapalkuntza iraunkortu dezake, klase banaketa nolabait bermatzen. Privilegioa duenak, hau da, laguntzeko aukera duen horrek, baztertuta dagoenaren gaineko menpekotasuna indartzen egon daiteke. Jarrera hau kritikatzea zaila ez dela ematen duen arren, honako hau da gizartearen gehiengoak bultzatzen duena. Egoera baztertzaile hori, provokatzen dituen oinarrien analisia egin barik, gauzak horrelakoak direla sinistuaraziz, munduko hegoaldeko gaixo horiek laguntzeko prest eta aldi berean neokolonialismoa kontsumismoaren bitartez iraunkontzer duten bitartean. Baina beste alde batetik, eta hau da niri interesatzen zaian arrazakeriaren aurkako antolakuntza, zapalkuntza estrukturalak azpimarratzen dituen borroka edo antolakuntza da. Hau da, politika eta lege baztertzaileak eta arrazistak daudela ikusi araziz. Bazterketa eragiten dituen kausak salatu eta mugitu. Zenbait edabidek lagunduta gizarteak dituen aurreritziei erreparatuz. Inor ez garelako aurreritzi hoiekin libratzen. Hori dela eta ikusten dut horren garrantzitsua azalkolorean edo jatorrian oinarri duten injustiziak salatzea. Eta horretarako jabekuntza kolektibo bat eratzeko informazioa zabaltzea. Azken hau da, neure arrazakeriaren kontrako ardura. Eta ez jatorri atzerritarra dutenak babestu edo lagundu besterik gabe. Oso argi gelditu dadila, arrazakeriaren aurka antolatuta egoteak suposatzen duen muina, gu ez gara atzerritarren edo hijitoen lagunak nola nahi, ez dugu inor toleratu nahi. Gu arrazakerian oinarritutako zapalkuntzak kontutan izan da, pertsona ororen eskubideen aldarrikapenak bultzatzen ditugu. Eta horretarako ez duzu lagun beltz bat izan behar. Pertsona arrazistak badira non nahi. Munduan zehar, baina privilegioei begiratu beharko diegu zein tokitan jaio zaren edo zein azal kolore daukasun, nola bizitza ostopatzen edo errasten dizun ulertzeko. Muturren bitartez azaltzearen, ez da berdina, emakume beltz, lesbiana eta pobre bat, edo gizonezko txuri dirudun heterosexuala izatea. Azken hau ordea, normaltasuna markatzen digun eredua dugu. Bai historian zehar, eta bai edabide gehienek zabaltzen dituzten mezu horretan. Hori dela eta, aniztasuna mai gainean jarri beharko dugu. Baina ez bakarrik aniztasuna, botere desoreka baita ere. Eredu erregulatzaile simple, hortatik aldentzen gaituzten, ezberdintasunak baitira, berdintasuneza eragiten dutenak. Eta egoera ez parekide hau, ikusi araztea garrantzitsua iruditzen zaigu, giza eskubideak defendatzen ditugun hori. Zapalkuntzekin ezikusiarena egitea, da botere harremanak iraunkortzen dituen jarrera. Aldaketa soziala nahi badugu, botere desoreka guztiak baita zenbait ezaugarrik suposatzen duten bazterketa eta eskubide mugaketekin bukatzeko neurriak eta argudioak oihukatu behar ditugu. Eta niretzat hori da arrazakariaren kontrako borroka, eta ez hala nola kanpotik datorren norbait laguntzea. Zapalkuntza kontutan izan da neurriak jartzea eta exigitzea baizik.